dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Rezoluta për Srebrenicën sot para asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te to. Rivotimi në Maqedoninë të Veriut ndryshon numrin e deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe koalicionit vlen. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për një propozim rezolut për gjenocidin në Srebrenicë. Debati për të pritet të nisë në orën 16:00. Rezoluta e cila propozon që 11 koriku të shpallet ditën ndërkombëtare për kujtimit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminalëve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende. Propozueset zyrtare të saj ishin Gjermania dhe Ruanda. Mbështetje për të deri më tash shprehen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë dhe entitetit sërb të Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërbska. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë e karakterizoi krimin në Srebrenicë si gjenocid në vitin 2007.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbesim të njëjta temë, Nura Begović gjeti disa eshtra të vllajt të saj, Adilit. Parakrahu dhe dora mbetën në rrobat me të cilat ajo vra gjatë largimit nga Srebrenica në vitin 1995. Rrobat e tij që u gjetën në një varr masiv, Nura ja dhuroi qendrës memoriale në Poçari. Ato janë për kujtim për gjithë, thot Nura, për të keqen që goditi më shumë se 8000 burra dhe djem. Ajo kërkon të di më emër se kush e vrau Adilin dhe 18 antar të tjerë të familjes. Të ndjekim një material të përgatitur nga Dorontina Baliu dhe Arton Konushevci.
Shehida e kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj në Srebrenicë. Si shumë gra të tjera të këtij rajoni, gjenocidi la gjurmë në jetën e saj. Me shumë mund, sfida dhe vullnet, ajo po përpiqet të rindërtoj jetën e saj pranë qendrës përkujtimore, ku janë varrosur më shumë se 6700 viktima të gjenocidit.
Neverovatno da ja se ovde dobro osjećam.
Është e pa besueshme që ndihem mirë këtu. Fëmijët të parë janë martir. Në mëngjes, me kafenë e mëngjesit, shikoj qendrën përkujtimore, shikoj pamjen. Unë kam një fëmijë 16 vjeç të motrës sime aty pranë. Nuk jam pishman që jam këtu. Disi kam djesin se të pak të një pjesë e jona duhet të jetë pranë tyre.
Asi edhe ndio tu, po trebni mlizu një.
Fillimi i luftës e gjeti shehiden, burin dhe dy fëmijët e saj në qendër të Srebrenicës.
Moja djeca së ostala bez oca, 8. maja 92. Me në svarka në ucu ushlu stanu se...
Më 8. maj 1992, njerëzit e Arkanit, antarët e gardës vullnetare serbe të udhëhequr nga Zheljko Rajnatović, Arkan, hynë në banesën time. Jetoja në Srebrenicë në atë ko. Vracjet e para u kryen ndaj personave që ishin regjistruar. Janë bërë listat dhe këtu burim ka pasur fatin e keq të jetë një nga ata që ishin në listë për likuidim. Ishte vitin 1992, ende nuk ishte luftë. Njerëzit që ishin të pasur, të arsimuar, që mund të ndihmonin komunitetin e tyre, u spastruan. Qëndrova deri në vitin 1995 me dy fëmijët e mi. Kur ndodhe gjenocidi më 1995, unë shkova në Potoçar me vajzën time. Ata, ushtria Republika Sërbskas, na hipën në kamion për në Tuzla. Djali im u largua në pyll, si shumica e burrave. Unë isha me fat, një nga nënat e ralla me fat, që i erdhi gjallë fëmija, që i mbjetoi asaj rrugë të vdekjes. Për shehidën, si dhe për të gjithë të mbjetuarit, rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë sjell një dozë lehtësimi dhe rehatie. Por, pas një kohe të gjatë, ajo thot se disa ndjenja frike dhe pasigurie janë ende të praneshme. Zyrtarët nga Serbia dhe entiteti i Bosnjës e Hercegovinës, Republika Srpska, janë kundër rezolutës.
Asnjë fjalë
nuk përmend përgjegjësinë kolektive të mbar popullit serb. Ne e dim se kush është përgjegjës dhe e themi atë. Kemi rreth 800 emra që janë në proces gjyqësor. Ju e dini mirë këtë, por nuk është i gjithë populli serb. Shoqata e nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës e sheh rezolutën si një mundësi për të ndërtuar pajtim dhe besim në këto zona.
Meni je zhao što je Srbija imala priliku da.
Më vjen keq që Serbia pati mundësinë të jetë lider i besimit dhe pajtimit në këto fusha. Ata duhet të ishin sponsorët e rezolutës. Kjo do të ishte gjëja më e mirë, jo për mua, nënën që humbi 22 të dashurit e saj, por për hir të fëmijëve që mbeten pas nesh. Njerëzit atje thonë se asnjë rezolut nuk do ta ndryshoj faktin se Srebrenica është një qytet që po zhduket.
Mnogo rezolucija koje su i ranije donošene onaj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Ka shumë rezoluta që janë miratuar më herët në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe janë shkelur e nuk janë respektuar. Këtu shpresojmë të gjithë qytetarët që jetojnë këtu që disi të marrin një status të veçantë, thënë kushtimisht, që do t'u mundësoj këtyre njerëzve të mbijetojnë në këto zona.
Me ka vlasë, voj posu rakë gjasë su plaqeni.
Lërni autoritetet të bëjnë punën e tyre për të cilën paguhen, do të ishte mirë dhe profesionale. Njerëzit janë të dënuar këtu edhe sërbet, edhe boshnjakët dhe të gjithë të varfrit. Nuk ka të ardhme, nuk ka asgjë, vetëm kaq mund të them.
Qeveria Republikës Srpska ka vendosur që të mbahet një seancë në këtë qytet në të njëjtën ditë me Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kryetari i Srebrenicës beson se është një përgjigje ndaj rezolutës së OKB-s.
To je još jedan pokušaj otpora jednostavno.
Është një përpjekje tjetër për të rezistuar ndaj këtij lloji imponimi kundër një vendimi kaq të turpshëm të atyre që bën gjenocid dhe krime që vran serbët, ata miratojnë një rezolutë kundër popullit serb. Por pres që seanca Qeveria Republikës Srpska të fokusohet në Srebrenicën, jetën e qytetarëve të Srebrenicës, se fokusi të jetë në ndihmën e popullit serb këtu përmes investimeve, përmes krijimit të kushteve më të mira.
Me miratimin e rezolutës, ai thot se do të dëmtohen marrëdhëniet fëqinjësore të ndërtuara në periudhën e kaluar.
Instanci koji su se uvijek klele u neki mir.
Të huajt që gjithmonë betoheshin për paqe, bashkëtesë, pajtim, bën gjithçka për ta parandaluar këtë. Pavarësisht vuajtjeve të rënda dhe dëshirës së të gjithë neve për ta stabilizuar situatën dhe për ta rikthyer atë në gjendjen e para luftës, në mënyrë që fqinjet të mund të jetojnë me fqinjet të tyre, që të gjithë të kenë një shans për punësim, të drejtën e jetës, kjo me siguri do të vihet në dyshim pas kësaj rezolute.
Shehida thot se është e qartë se kush i nxit tensionet dhe konfliktet. Ajo gjithashtu fajson autoritetet e Serbisë dhe të Republikës Srpska për përdorimin e retorikës dhe veprimeve të tyre për ta bartur fajin e individëve të dënuar për gjenocid mbi të gjithë kombin.
Zašto se ne kreni nekim mirnim tokom? Zašto?
Pse të mos shkohet për një rrjedh më patësore? Pse kur e din se vendi nuk mund të pastrohet nga një kombi caktuar? Asnjë. Ne duhet të jetojmë, nëse asgjë më shumë, pranë njëri tjetrit. Pse të mos e bëjmë më mirë? Donjëherë pyes veten, a është e mundur që ne, viktimat që kemi shumë arsye për të urryer ajrin, ujin, gjithçka rreth nesh, natyrën, sepse kemi mbetur pa familjet tona, të duam sërish atë lloj paqeje dhe të ardhme më të mirë, të paktën për brezat e rinj, pasi ne nuk patëm fatin ta jetonim. Përderisa Srebrenica është sërish në fokus të botës. Qytetarët kanë frikë se pas pak ditësh, ata sërish do të mbesin të vetëm.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, ku partitë opozitare e shohin si mundësi reale shkuarje në zgjedhjet parakoshme, paravjeshtës, përderisa Partia Demokratike e Kosovës shpreh interesimin që sa më parë të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti me mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se opozita do ta gjejë mënyrën për të arritur deri te shpërndarja e kuvendit. Lidhur me këtë, më gjërësisht na njofton Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te ato. Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që në zgjedhjet të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duan fillimisht dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Opsionin e fundit, Partia e Kurtit, lëvizja vetëvendosje nuk e konsideron. Në përpjekje për të arritur një konsensus, grupet parlamentare u mblodhën në fillim të kësaj jave, por pas sukses, mandati qeverisë aktuale skadon në fillim të vitit të ardhshëm. Debati për zgjedhjet e parakoshme është intensifikuar nga java e kaluar, kur kryeministri Kurti ka takuar kryetarin e PDK-s së partisë më të madhe opozitare, Memli Karasniqi, dhe ka shprehur gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Për PDK-n ajo duhet të jetë sa më parë, duke fajsuar qeverinë Kurti për dështimin e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës, por edhe për rrethanat e pafavorshme ekonomike dhe sociale në vend. Nën kryetarja e PDK-s, Mimoza Ahmetaj, thotë se pret që gjatë kësaj jave partitë parlamentare të arrijnë një pajtim se si të shkohet në zgjedhje.
Ne jemi të interesuar që sa më parë të shkohet në zgjedhje, domethënë të mos pritet djeshta.
Fundin e qershorit ose fillimin e korrikut e shesi kohë për zgjedhje edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, por këmbgul që Kurti së pari të jap dorëheqje e pastaj të shpërndahet kuvendi. Kjo këmbgulje sipas tij bëhet për faktin se qeveria aktuale duhet të marrë përgjegjësi për dështimet përfshirë mos antarësimin e Kosovës në Këshillin në Evropës.
Shpërndarja e parlamentit është një lloj marrëveshje, le të themi, që i ka parafruar vetëvendosjen edhe PDK-n politikisht.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk i u përgjegjën interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, por në deklarata të mëhershme kanë thënë se kërkojnë fillimisht dorëheqjen e Kurtit ose një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Sociologu dhe njohësi i çështjeve politike në Kosovë Artan Muhaxhiri thotë se nuk është reale që partitë opozitare të presin që kryeministri Kurti të jap dorëheqje. Sipas tij ai nuk do ta bëj këtë për shkak se nuk dëshiron të ngarkohet me përgjegjësi për gabimet gjatë qeverisjes.
Unë jam i sigurt që opozita do ta gjejë mënyrën që ta kthejë një mocion të mosbesimit në mënyrë që të vijë të shpërndarja e kuvendit, gjë me të cilën në mënyrë indirekte do të pajtohet edhe kryeministri Kurti.
Muhaxhiri beson se zgjedhjet do të mban para vjeshtës, edhe pse thotë se LDK-ja dhe AAK-ja hezitojnë për shkak të drojës se mund të jenë të papërgatitura për këtë proces. Qeveria e Kurtit ka qenë shënjes të kritikave të komunitetit ndërkombëtar së voni për shkak të disa hapave që janë cilësuar si të pakoordinuar me të, përfshirë këtu marrjen e vendimit për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë e të tjera. Ajo është nën trysninë e diplomatëve perëndimor edhe për ta formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mungesa hapave në këtë drejtim e ka lënë Kosovën edhe jashtë agjendës së një takimi të Këshillit të Evropës javën e kaluar, ku do të vendosej për antarësimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, edicionin e mesditës e vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut, atje ku dje pati rivotim. Bashkimi Demokratik për Integrim e ka humbur një mandat të deputetit në një vend votim në njësinë 6 zgjedhore në vend, bazuar në rezultatet e publikuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Një mandat më shumë të deputetit tani e ka koalicioni i opozitës shqiptare, Vlen. Tani, Bashkimi Demokratik për Integrim ka gjithsej 18 deputet, ndërsa koalicioni Vlen ka 14. Numrin më të madh të deputetëve e ka VMRO, DPMNE-ja, me 58, ndërsa Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë i ka 18 deputet. Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, tani me numrin e njëjtë të deputetëve, janë dy forcat e dyta më të mëdha në vend. Rivotimi të mërkurën më 22 maj, është zhvilluar në 7 vend votime, ndërsa të drejtë vote kishin 4513 qytetar. Votimet në këto qendra ishin anuluar pas konstatimit të parregullsive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, e që ishin pranuar edhe nga gjykata administrative. Dëgjues të nderuar, ishte ky informacioni i fundit për këtë edicion të mesditës, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet, europaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbetshit.